Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ անում բոյկոտել թալանչիներին և կոռուպցիոներներին։ Փաշինյանի կառավարությունն արդեն մեկ ամսական է, ինչ սպասել քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Անցած ապրիլին բողոքի ցույցերի ժամանակ ոստիկանների բռնությունների 80 դեպքով քննությունը միավորվել է մեկ վարույթում։ Քնչական ծառայությունը գործով տուժող է ճանաչել ընդհանուր առմամբ 50 անձի, այդ թվում 7 լրագրող և 1 փաստաբան։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունի հետ հունիսի 12-ին Սինգապուրում հանդիպելու մտադրությունը, այս մասին Թրամփը հայտնել է նախորդին Հյուսիս Կորեայի առաջնորդի խորհրդական Կիմ Յոն Չոլի հետ հանդիպումից հետո Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ խորհրդականն իրեն է փոխանցել Կիմ Չեն Ունի մեջբերում լավ և հետաքրքիր նամակը։ Սինգապուրյան հանդիպումից առաջ Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններն ազատ են արձակել այդ երկրում պահվող 3 ամերիկացի բանտարկյալների, բացի այդ պաշտոնական Փենյանը հայտարարել միջուկային ծրագրից հետ է հրաժարվելու մտադրության և միջուկային փորձադաշտերի ապամոնտաժման պատրաստակամության մասին։ Այսօր Նյու Յորքում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսի հետ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունը հայտնում են, որ Մամեդյարովը Գուտիերեսի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը, մասնավորապես Մամեդյարովը դարձյալ հայտարարել է մեջբերում հայկական զորքը պետք է դուրս բերվի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ադրբեջանցի բռնի տեղահանվածները պետք է վերադառնան իրենց հարազատ հողերը մեջբերման ավարտը։ Մարին Լպենի գլխավորած Ֆրանսիայի ծայրահեղաչակողմյան կուսակցությունն անվանափոխվեց ազգային ճակատի փոխարեն, այժմ այն կոչվում է ազգային միավորում, ինչպես հաղորդվում է կուսակցության այսպես կոչված ռեբրենդինգի նպատակը մարտավարական քայլ է վատ համբավից զերծազատվելու և աչակողմյան պոպուլիստական շարժումը նորովի ներկայացնելու նպատակով։ Եվրասկեպտիկներին միավորող այս կուսակցության առաջնորդ նացիալ տարի պարտվել էր նախագահական ընտրություններում Մարին Լպենին հաջողվել էր հաղթահարել առաջին փուլը, սակայն երկրորդ փուլում նա զիջել էր Էմանյուել Մակրոնին։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսին պաշտոնապես երկրորդ անգամ 4 տարի ժամկետով ստանձնեց երկրի նախագահի պաշտոնը, նա վերընտրվել էր մարտին մրցակցության բացակայության պայմաններում այսօր Կահիրեում Եգիպտոսի ներկայացուցիչների պալատում տեղի ունեցել ալ-Սիսի երթմնակալության արարողությունը։ Ալ-Սիսի աջակիցները նշում են, որ նրան հաջողվել է երկրում վերականգնել կայունությունն ու անվտանգությունը, իսկ ընդդիմախոսները նրան մեղադրում են այլախոհությունը ճնշելու, մամուլի ազատությունը սահմանափակելու մեջ։ Բանակի նախկին ղեկավար Ալ-Սիսին Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնը ստանձնել է Մոհամեդ Մորսի իշխանությունը տապալելու արդյունքում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության աղմկահարույց բացահայտումների շուրջ Հայաստանյան ավելի քան 1 տասնյակ սուպերմարկետներում մտահոգություններ են առաջացել տնտեսվարողներին, օրինական դաշտ բերելու կառավարության փորձերը կարող է հանգեցնել գնաճի, հայտարարում են նրանք։ Այս մասին մի խումբ սուպերմարկետների ներկայացուցիչներ նամակով դիմել են վարչապետին, ինչին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում կոչ է արել բոյկոտել թալանչիներին և ֆունկցիոնալներին։ Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը 3 բիզնեսի ոլորտում նոր բացահայտումներ է խոստացել, մասնավորապես նշելով, որ հարկերից խուսափող անձանց ցուցակը կարող է եռապատկվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 երեկոյան Facebook-ի իր էջում անդրադառնալով 11 սուպերմարկետների այն հայտարարությանը, թե 20% ավելացված արժեքի հարկվճարելու դեպքում գյուղմթերքը կթանկանար, կոչ արել բոյկոտել թալանչիներին և կոռուպցիոներներին։ Նրանք, ովքեր ուզում են արհեստական թանկացումներով ապացուցել, թե ապօրինությունն ավելի լավ է, քան օրինականությունը, շատ արագ իրենց վրա կզգան օրինականության համոզիչ ուժը, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, 3 Երևան City, Նոր Զովքը, Սասը եւս 8 խոշոր առևտրի ցանցեր բացնամակ էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ողջունելով կառավարության կողմից տնտեսվարողներին օրինական դաշտ բերելու քաղաքականությունը, դրանց ղեկավարները միաժամանակ պնդում էին, որ եթե սուպերմարկետները գյուղմթերքը վաճառեին առանց անհատ ձեռներեցի կարգավիճակի, ապա բյուջե կվճարեին 20% ավելացված արժեքի հարկ, ինչը կբերեր գյուղմթերքի թանկացման։ Վարչապետին հաղացնամակում տնտեսվարողները նշում են, որ պետական եկամուտների կոմիտեն գյուղմթերքի դիմաց ցանցերի շահույթի զգալի մասը արդեն իզգանձել է եւ հիմա պահանջում է եւս 20% հարկի վճարում նախկին շրջանառությունից, որը ցանցերը չեն աշխատել։ Նամակի հեղինակները նշում են, որ այս ամենը կարող է հանգեցնել այլ երկրներից ներգրվող գյուղմթերքի էական քանակի ավելացմանը ի վնաս տեղական շուկայի։ Տնտեսվարողները կառավարությանն առաջարկում են օրենսդրական լուծումներ առաջարկել այս խնդրի շուրջ։ Գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը, որն այսօր մասնակցել է Մայրաքաղաքի Կասյան փողոցում գյուղմթերքի շուկայի բացմանը, ազատության է զրույցում անդրադառնալով սուպերմարկետների բարձրացրած խնդրին, ասաց.
Մարժայի խնդիրը չկա։ Հիմա որոշ ապրանքատեսակների համար դա տարբերությունը կարող ընդամենը 50 դրամ լինի, բայց մենք միջինացված շուկաներում ավելի մաչին է։ Եվ մեր մոտ շուկաները դարձան ոչ մաչելի, երբ գյուղացու տեղը եկան գրավեցին վերավաճառողները։ Հիմա մեր խնդիրն այնպես անել բոլորի ամբողջի բոլորի խնդիրն է, ոչ միայն գյուղնախարարության, այլ գերատեսչությունը, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս կապ հաստատենք, նաև այդ կոնտակտային կետերն ավելի շատ են, որ գյուղացին բերի իր արտադրանքը կարողանա վաճառել։ Ու իհարկե ստե խոսքը չի գնում փողոցում գետնին թափած ինչ-որ բակերում վաճառքի մասին, ավելի ցիվիլ շուկաների կազմակերպման մասին։
Գյուղնախարար Խաչատրյանն ասաց, որ իրականում գյուղացիները բողոքում են, որ գյուղմթերքի արտադրությունից ավելի քիչ եկամուտներ ունեն, քան վաճառողները։
Գյուղացիները շատերը բողոքում են, որ իրենք գյուղմթերքի արտադրությունից ավելի քիչ եկամուտ ունեն, քան թե վերավաճառողները։ Եվ դրա համար մենք այսօր բացել ենք գյուղմթերքի շուկան Կասյան փողոցի վրա, աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի նման շուկաներ թե Երևանի վարչական, այլ վարչական շրջաններում, թե այլ քաղաքներում ավելի շատ լինեն, որպեսզի գյուղացին կարողանա իր ապրանքը վերել ու ուղակի վաճառի քաղաքաբնակին։ Դրանից կշահի թե գյուղացին, թե քաղաքի բնակիչը։
Անդրադառնալով խոշոր առևտրի ցանցերի պնդումներին, թե եթե սուպերմարկետները գյուղմթերքը վաճառեին առանց անհատ ձեռներեցի կարգավիճակի, ապա բյուջե կվճարեին 20% ավելացված արժեքի հարկ, ինչը կբերեր գյուղմթերքի թանկացման, նախարարը նշեց, որպես քաղաքացի համաձայն չէ այս դիտարկումների հետ։
Հնարավոր է հարկերը թխանեն, բայց եթե դենս գնանք, պետությունը գործուն չի ունեն։ Թե պետությունը հարկային միջոցները ուղում է բանակին, ոստիկանությանը, բժիշկներին, ուսուցիչներին, ճանապարհաշինությանը, այդ մոտեցումը, այդ դեմագոգիան, որ հարկերը հանեք, հարկերը անեք, ինքը ճանաչելի չի համար։
Հիշեցնենք, այս բացահայտումները ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսեց հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետներից։ ԱԱԾ-ում քրեական գործ է հարուցված Երևան Սիթի սուպերմարկետներում կեղծ ձեռնարկատիրության և առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չկատարելու համար։ Ալեքս Հոլդինգ ընկերությունում ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ տարիներ շարունակ ինչպես իրենց ընկերության աշխատակիցների, այնպես էլ վերջիններիս ընտանիքների անդամների և ծանոթների անվան հիմնականում նույն նոտարի մոտ գրանցվել 461 ԱԱԾ-ներ, որոնք գործունեություն են ծավալել Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում։ Իրավապահներն այժմ ճշգրտում են պետությանը պատճառված վնասի չափերը։ Հիշեցնեմ, ազատության է զրույցում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել էր, թե այս ամենը գաղտնիք չէր և որ իրենք դա արել են, որպեսզի գյուղացիները չտուժեն։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն ազատության է զրույցում նշում է, որ սուպերմարկետների այս հայտարարությունը սաբոտաժի տարեր է պարունակում։
Այո, տեսնում եմ, որ սրատակ նաև շատ հնարավոր է, որ տեղի ունենան հաշվով դրանք այդ սուբյեկտները ունեն շատ համընդհանուր շահեր, եւ չեմ բացառում, որ նաեւ այստեղ լինի կարտելային համաձայնություններ այդ սուբյեկտերի մեջ։ Ես կանխատեսում եմ, իհարկե չեմ կարող վստահ պնդել, բայց տեսնում եմ, որ այս սաբոտաժը փորձ է կատարվելու նաեւ ավելի խորացնել, ընդհանուր միջև օրինակ գյուղմթերքներից, մսամթերքներից, հա տեղական մսի պարագայում հրաժարվել է, որը որ ելի եմ ասում, կարճաժամկետ որոշակի աջակցություն նրանք կարող են ստեղծել շուկայում եւ մասնավորապես դժգոհների բանակ ստեղծել կառավարության քայլերի դեմ։
Անցած ապրիլի Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած բողոքի ակցիաները ևս ուղեկցվել են բռնություններով, լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման միջադեպերով և մի շարք այլ իրավախախտումներով, որոնց թիվը հասնում է 8 տասնյակի։ Իսկ սակայն ի տարբերություն նախկինում բողոքի ակցիաների ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպերի, այս անգամ իրավապահները կարծեք թե ավելի արագ են գործում։ Հիշեցնենք, Երևանում հայտնի ծեծ կրտուքի գործով արդեն կան մեղադրյալներ, որոնց թվում են Մասիսի քաղաքապետն ու նրա տեղակալը։ Անցած ապրիլին տեղի ունեցած մյուս աղմկահարույց գործերի և դրանց շուրջ տարվող քնչական գործողությունների մասին Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
2018 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանների կողմից բռնություն գործադրելու, պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու, նաև լրագրողների օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու ավելի քան 80 դեպք քննվում է հատուկ քնչական ծառայությունում, որոնք միացվել են մեկ վարույթում։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։
Քրեական գործով նախաքննություն է իրականացվում ոստիկանության պաշտոնատար անձանց կողմից հավաքներին մասնակցած, ինչպես նաև բերման ենթարկված քաղաքացիների նկատմամբ բռնությամբ զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, ինչպես նաև լրագրողների օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու ավելի քան 80 դրվագով։ Նշված քրեական գործով արդեն դժոխ է ճանաչվել շուրջ 50 անձ, այդ թվում 7 լրագրող և 1 փաստաբան։
Քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով բռնությամբ զուգորդված պաշտոնական լիազորություն անցնելը, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելը և լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու արդիվ։ Հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում քննվող 80 դրվագներից մեկը վերաբերում է 26-ամյա Բաբկեն Ավետիսյանին, ում վարձակալած Նիսան Մագնիշի մեքենան վնասվեց ապրիլի 21-ին կարմիր բերետավորների գործողությունների հետևանքով։ Բաբկեն Ավետիսյանը ճանաչվել է տուժող։ Նա այդ օրը որպես բողոքի նշան մեքենայով փակել էր Աբովյան Մոսկովյան խաչմերուկը։
Մեքենայի մեջ ես նստած եմ եղել, եկան ինձի ոստիկանները, ասացին ճանապարհը բացի, դուռն էլ բացի, դուռը փակեր։ Ես հրաժարվեցի, չբացեցի։ Սկսեցին ոստիկանները հարվածել մեքենային, շուշին, որ չէր ջարդվում։ Դրանից հետո արդեն որ կոտրվեց, ես դուռը բացեցի, տարան ոստիկանից։ Որ դուռը չէի բացում, իրանց պահանջներին չէի ենթարկվում, դրա համար էին է ձևանում երևի։ Կամ հրամաներ եկել։
Երիտասարդը պատմում է, որ մեքենան դեպքից 20 րոպե առաջ էր վարձել և բողոքի ակցիաներին փողոց փակելու և անձնական օգտագործման համար։
Այդ մեքենան այդ օրը առաջի օրն է ես վերցրել, ամսի 21-ին նոր վերցրել էի։ Վերցնելուց 20 րոպե հետո այդ դեպքը արդեն տեղի ունեցել։ Այդ նպատակով էի վերցրել, որ մասնակցեի ցույցերին, ճանապարհները փակեի, բայց չէի սպասում նման իրադարձություն, որ կջարդեն մեքենան կամ ինձ կտանեն ոստիկանություն։ Այդ օրը ես արդեն երեկոյան ուրիշ մեքենայով եմ իջել մասնակցել։
Դեպքից հետո քաղաքացիները կազմակերպել էին դրամահավաք վնասված մեքենան վերանորոգելու համար։ Ցուցարարն ասաց նաև, արդեն հավատում է, որ այդ գործով մեղավորները կպատժվեն։ Ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին կարմիր բերետավորների կողմից ցուցարարի մեքենան վնասելու դեպքով ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է նշանակվել և այն ընթացքի մեջ է։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ շաբաթ լրանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման 1-ամիսը և ընդամենը 2 ամիս առաջ Հայաստանում նույնիսկ ամենանշանավոր քաղաքագետները չեն կարող կանխատեսել, թե ինչով կարող է ավարտվել Փաշինյանի այսպես կոչված 14+4 ծրագիրը։ Նրա քայլին չեն միացել անգամ նրա ամենամերձավոր դաշնակիցները, իսկ ընդդիմախոսները ի դեմս հանրապետականների բացառում էին որևէ զարգացում, որ կարող է հանգեցնել իշխանապահության։ Ինչ տեղի ունեցավ և ինչ սպասել նոր կառավարությունից և ինչպես է Փաշինյանը հասնելու ակնկալվող բարեփոխումներին։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում Աննա Իսրայելյան այս հարցերի շուրջ զրույցի է հրավիրել քաղաքագետներ Հրանտ Տեր Աբրամյանին և Լևոն Մարկարյանին։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Մոտավորապես հիմա եթե փորձենք ամփոփել, պարոն Մարկարյան, կարող ենք ասել, որ ընդդիմությունը հասկացել է թե ինչպես դա արեց Փաշինյանը, ինչ այդպես էլ ինձ չէր հաջողվում անել անցած տասնամյակներում, արդյոք վերլուծվել են սխալները, թե ինչպես եղավ, որ այդ անառիկ թվացող ամրոցը, այսպես ասած, 10 ուրում հիմնահատակ քանդվեց։
Ուրեմն հեծանիվ հորինելու կարիք չկա, ընդհանրապես նմանատիպ համակարգերը քանդում են հիմնական 3 գործոնների այսպես համադրման արդյունքում։ Հա, մեկը, նախ պետք է անպայման իշխանության ներսում լինի հստակ պարակտում, որպեսզի իշխանությունը
կար այս դեպքում,
կար ակնհայտորեն կար այդ պարակտումը։ Երկրորդ, պետք է լինեն տեխնոլոգիաներ, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հանրային դժգոհությունը, որ առկա է, տրանսֆորմացնել։ Հա, օրինակ շատ է խոսում ցանցային տեխնոլոգիայի մասին, փողոցները խառը տարբեր տեղերում փակում էին և իշխանությունը չէր հասցնում արձագանքել, նախորդ ընդդիմությունները սովորաբար չէին կարողանում չեն կիրառում այդ տեխնոլոգիան, եւ երրորդը հանրային դժգոհությունը, որը միշտ կա, բայց այս երրորդը հանրային դժգոհությունը ինքնին ոչինչ բան է, եթե դու դրա հետ չես աշխատում։ Այսինքն այս երեք հանգամանքները, եթե համադրվում են, կա փողոց եւ իշխանությունը ունի միասնական դիրքորոշում այդ փողոցին պատասխանելու, իշխանությունը սկսում է հանձնել։
Անդրադառնանք իշխանության դիրքորոշմանը։ Արդյոք ձեր կարծիքով իշխանությունը կարող էր պատկերացնել, որ կարող է, ասենք, այսպես 10,000 դրամով գնել մարդկան ձայն ինչ-որ մի ժամանակաշրջան, բայց ինչ-որ X պահից հասարակությունը կարող է, այսպես ասած, դուրս գալ այդ պայմանագրից։
Ես Լևոնի հետ լրիվ համաձայն եմ, այստեղ հեծանի որինելու խնդիր իրոք չկա։ Եթերից առաջ էլ խոսացին, կար մի այսպիսի տարածված տեսակետ Հայաստանում վերջին տարիներին, ասում էին հանրահավաքների ժամանակն ավարտվել է, չգիտեմ, եւ այն, այսինքն եւ ընդհանրապես խաղաղ պայքարի ժամանակն ավարտվել է։ Սա շատ տարօրինակ տեսակետ է, որտով չի կարող առանձին վերծված Հայաստանում ավարտվի հանրահավաքների ժամանակ, որտով դա քաղաքական գործիք է, ունիվերսալ քաղաքական գործիք է, եւ այդ գործիքը պարզապես կիրառող է, ճիշտ կիրառող է։ Պետք է այստեղ Լևոնը ճիշտ է ասում, բացի նրանից, որ հանրային մոբիլիզացիա պետք է անպայման լինի եւ համախմբում եւ կազմակերպվածություն, այստեղ բազմաթիվ խմբեր միացան իրան եւ ըստեղության համախմբում տեղի ունեցավ։ Հեղափոխությունները միշտ տեղի ունենում, երբ որ իշխանության ներսում կա թուլություն, կա սաբոտաժ կամ կա նույնիսկ ուղիղ, չգիտեմ, կամ ուղակի աջակցություն։ Այս երեք պայմանները պարտադիր են եւ գումարած տեխնոլոգիա, եւ ես այստեղ կնշեի նաեւ իսկականից ուժեղ քաղաքական ֆիգուր, որը տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այս մեր հեղափոխության մի քիչ սպეციფიկան յուրահատկությունը գուցե այն է, որ շատ անձնակենտրոն հեղափոխություն է, կարելի ասել մեկ անձի հեղափոխություն է։ Ես նույնիսկ համարձակվեմ ենթադրել, որ եթե չլիներ այդ անձը, մի գուցե նույնիսկ այս բոլոր պայմանները լինեին, բայց չաշխատեին։
Բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն եզրը, որ ժամանակին օգտագործել էր Հայաստանի առաջին նախագահը, կիրառվեց, որ նա խոսում էր այդ մասին, բայց ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը իրականացրեց։ Եվ այս իմաստով արդյոք խոսքը Ծառուկյանի հետ իր դաշնակցության մասին է, որը իդեպ ժամանակին հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բավական քննադատվել էր Հայազգային կոնգրեսի շրջանակում։ Այս իմաստով արդյոք չեք տեսնում հակադրություն, որ մենաշնորների օլիգոպոլիայի դեմ ընդհանրապես պայքարը կարևոր նպատակ հնչա հրճակած գլխավոր պայքարողը սեղմեց գլխավոր օլիգարխներից մեկի ձեռքը։
Տեսեք, ընդհանրապես չէի ուզենա փորձել այդ նախորդ հայտարարությունները հիմա դիտարկելով ընդհանրապես վերելուցել քաղաքական իրավիճակը։ Դե մենք քաղաքական իրավության հետ գործ ունենք, դա այդքան բարու չարի եւ ճիշտ սխալի հարց չի։ Հիմա այդ իրավությունները այնպիսին են, ինչպիսին իրենք կան, եւ նաեւ հենց այդ իրավությունների եւ մանևրելու շնորհիվ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ հաջողել, որտեղ եթե միագից տաներ պայքարը, միգուցե եւ չկարողանար հաջողել։ Եւ վերջիվերջո քաղաքականության մեջ ինչքան էլ ճուզենանք, շահերը ավելի գերակայն կան, նույնիսկ արժեքներն ու սկզբունքները, դա ամբողջ սպոնտանապես քաղաքականության մեջ միշտ այդպես է լինելու։ Ինչ վերաբերվում է բուրժուա դեմոկրատականին, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ թե այն ժամանակ, թե այս անգամ բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն չկար, այն ժամանակ բուրժուա դեմոկրատականը կարծես այդ պրոցեսի ընդհանրը ձևակերպումներ, հիմա էլ փորձեցին իհարկե մտցնել այդ թեզը, որ կա բուրժուա դեմոկրատական ինչ-որ հեղափոխության տարեր։
Երկու տարի առաջ պարեկապահակակետային գնդի վրա հարցակումից հետո շատ էին այս տեսակ ամրագրումներ, հայտարարությունները, երբ որ զինված պայքարը, բռնությունը փորձում էին արդարացնել այն հիմնավորմամբ, թե Հայաստանում ընտրական մեխանիզմը չի աշխատում, եւ փաստորեն այդ գնդի գրավումից 1.5 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց առանց ոչ մի կաթիլ արյուն հեղելու, ինչպես ասում են, բաց ձեռքերով փաստել, որ ըստ էության այդ խմբավորման անդամները սխալվում են, երբ որ պնդում էին, թե այլ միջոց քան զինված ապստամբությունը չկա։
Այդ գործողությունը ես ավելի շատ կդիտարկեի ապրիլյան պատերազմի եւ այդ պատերազմյան իրավիճակի կոնտեքստում, եւ այդտեղ շատ մութ ցալկեր կան, եւ ես ուրախ եմ, միգուցե այս նոր պայմաններում նոր դատական համակարգը մեզ շատ բաներ կբացատրի այդ գործի հետ կապված, արդեն նոր այս վստահության պայմաններում։
Ես մի բան լրացնեմ հնանքին, շատ օրինակ կոնկրետ նայում եի տարբերությունները այս շարժման եւ օրինակ ՊՊՑ գնդի գրաման ժամանակ, եթե տեսեք, մենք միշտ ասում ենք, որ գունդը գրավածներ ավելի ռադիկալ էին, Փաշինյանը այսպես կարծես ավելի մեղմ պայքարի կողմնակից էր, բայց գունդը գրաված խումբը Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ ավելի ինտենսիվ բանակցությունների մեջ էր, քան Նիկոլ Փաշինյանը, որը ըստ էության բանակցության մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանի հետ չգնացել։ Այնտեղ անընդհատ ինչ-որ բանակցություններ էին տեղ ունենում, քննարկումներ էին, պահանջները անընդհատ փոխվում են, եթե հիշում ես հրանտ։ Մի դեպքում դա նախագահի հրաժարականը, հետո վարչապետի հրաժարականը, հետո Սեֆիլյանի
ամենավերջում ապակաղ ուտած
մար, ապա հա հետո
այսինքն հնչեց եւ դրանից հետո
ոչ հստակ օրակարգ կար եւ նաեւ այդ հստակ օրակարգը ուղղորդելու համար տեխնոլոգիական ռեսուրսներ չկային, որպեսզի հասարակությանը մոբիլիզացնեն եւ այս առումով կարծում եմ որ շատ օինաչափ է որ իրենց մոտեցումը չհաջողվեց։
Անդրադառնանք այն վիճակին, ինչ ունենք այժմ մեկ ամիս անց։ Կարող ենք արդյոք ամրագրել, որ Հայաստանում առկա է, եթե չասեմ, սահմանադրական ճգնաժամ, առնվազն երկիշխանություն։ Իդեպ համանման տեսակետ արտահայտել էր արտադրության նախկին նախարար Հովհաննես Մանուկյանը, որը նշել էր, որ սահմանադրական ճգնաժամը ըստ իրեն ակնհայտ է եւ վարչապետի ընտրությամբ եւ կառավարության ձևավորմամբ այդ ճգնաժամը չի դադարում մեր երկրում փաստ լինել, որովհետեւ չի կարող լինել մեծամասնություն, որը ընդդիմություն է տրամաբանությունը սահմանադրության եւ պարլամենտարիզմի ըստ նրա խախտված։
Երբ որ սահմանադրությունը փոխվում էր, այս մասին նաև շատերը խոսում էին, որ այս սահմանադրությունը Հայաստանի քաղաքական համակարգը ռիսկերից չի ապահովում, ինչը որտեղ ուզենք թե չուզենք, մեր մոտ քաղաքականությունը անձնակենտրոն է, մարդիկ այդպես են նայում քաղաքականությանը, եւ նախագահի ընտրությունը մարդկանց համար քաղաքական իրացման շատ այսպես հարմար ներդաշնակ միջոց էր։ Հայաստանում կուսակցությունները, կուսակցական այսպես հստակ գաղափարախոսությունները տարանջատում են, կայացած չեն, մարդիկ իրենց կուսակցական քաղաքականության միջոցով իրացման ճանապարհներ չեն տես։ Եվ եթե պատկերացեք ներ կիսանախագահական համակարգ, Սերժ Սարգսյանը պիտի հրաժարական տար, արտահերտ ընտրություններ են լինելու, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեր եւ միանգամից ծրեր պարլամենտասին, որովե բարդություն չկա։ Եվ ես իմաստով կասնամ իրարկե կասամանադրական ճգնաժամ եւ այդ ճգնաժամը օգնոտ կոնկրետ պատասխանատուներ ունի քաղաքական, որոնք չեն հաշվարկել Հայաստանի գլխին կախող հնարավոր ռիսկեր
եւ նորմալիզացիան հեղինակներին։
Այո, որտեղ առաջիկան չի բացառում, չէ՞ որ նորից նման զարգացումներ ունենանք։ Այսինքն պետք է ունենալ սահմանադրություն, որը հնարավորինս ներդաշնակ է Հայաստանի քաղաքական էությանը, մշակույթին եւ ռիսկերի դեպքում, իսկ իրենք միշտ են Հայաստանում, սահմանադրությունը կարողանա այդ իշխանության փոխանցումները շատ անցնցում իրականացնել։ Հիմա քաղաքական առումով անցնցում եղավ իշխանության փոխանցումը, սահմանադրական առումով բազմաթիվ խոտաններ կան։
Բայց թվում էր, թե այդ ճգնաժամը հանգուցալուծելու կամ այս երկրի իշխանությունը վերացնելու շատ պարզ մի եղանակ կար, որին չգնաց Նիկոլ Փաշինյանը, դա այն, որ երկրորդ անգամ չընտրվեր վարչապետը, տապալ վեր, այսինքն վարչապետի ընտրությունը եւ օրենքի ուժով խորհրդարանը արձակվեց։ Ձեր կարծիքով արդյոք ճիշտ էր, որ չգնացին այդ քայլին։
Իհարկե տակտիկապես դա ճիշտ էր եւ ստրատեգիապես ճիշտ էր, թե չգտեսնենք, բայց ճիշտ էր, որովհետեւ դա նշանակում էր եւս անորոշ ժամանակով կամ թեկուզ մի քանի ամսով հետաձգել այս երկրում քաղաքական ճգնաժամային իրավիճակը, այսինքն անընդհատ փողոցային պայքար։ Դա ես կարծում եմ ոչ երկրին էր շատ ձեռնտու, ոչ էլ երաշխիք կար, որ այդ ճանապարհով ի վերջո մի քանի ամիս տևած այդ պայքարը հաջողության կբերի։ Այսպես ասած, նախդը ավելի կարևոր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկիշխանությանը, այո, ես համաձայն եմ, որ կա երկիշխանություն եւ դա տարբեր զարգացումներ կարող է ունենալ։ Դա կարող է եւ քաղաքական գործալուծում ունենալ, բայց կարող է նաեւ տարածվել, որովհետեւ բացի երկու հավակնորդից իշխանության կան նաեւ այլ հավակնորդներ։ Կա այսպես կոչված ընդհանրալ երրորդ ուժը, որը կարող է մի օր այս երկուսի բախման արդյունքում ինքը հավակնի
արդյունքը։
Շատ ուրիշներ, ոչ միայն Ծառուկյան Դաշինքը, ես կասեի նույնիսկ ոչ միայն առաջին հերթին Ծառուկյան Դաշինքը, հա, այսինքն այստեղ եւ երրորդ ուժը կարող են հավակնել պայքարը եւ հետո մի բան էլ հաշվի առնենք, սա առաջին հեղափոխությունը չի աշխարում։ Եվ բոլոր հեղափոխությունները մի բան են ցույց տալիս, որ հենց հեղափոխական թիմի ներսում ուշ թե շուտ հասունանում են որոշակի հակասություն, սա օրինաչափություն է, սա նորմալ է նույնիսկ։ Եվ մենք չգիտենք դա 1 տարի հետո կլինի, 2 տարի հետո կլինի, թե ավելի շուտ կլինի, բայց այս հեռանակը պետք է հաշվի առնենք։
Ես շնորհակալ եմ արտահայտությունների թեման։ Անընդհատ շատ են Նիկոլ Փաշինյանի նաև իր կոմունիկացիաները համակինը շարժման ժամանակ իրեն աջակցողներ ասում որ պետք են շատ արագ արտահայտություններ։ Արտահայտությունը իսկապես տեսականորեն միակ գործիքակազմն է, որ սահմանադրական ճգնաժամը կարող են հանգուցալուծել, բայց իրենք ինքնանպատակ չեն, որովհետև իրենք չեն բացառում նոր քաղաքական ճգնաժամը։ Ենթադրենք արտահայտությունները նրա բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը հաղթեց։ Կարողանա պահել այդ իշխանությունը արդեն մշտական ժամկետում, որտեղ հիմա անցումային փուլում իր համար բավական հեշտ է, ինքը հասարակության ակնկալիքներին պատասխան կարող է արձանագրել, որ մենք անցումային փուլում ենք, լիակատար իշխանությունը չենք տիրապետում, հետո արդեն այդ հիմնավորումը չի աշխատելու, եւ արտահերտ ընդդիմությունների պետք է գնալ շատ հստակ կոնկրետ թիմով, շատ հստակ քաղաքական ծրագրերով եւ քաղաքական փիլիսոփայությամբ։
Դե իհարկե մոտավորապես նախանշված են այն ժամկետները, որի ընթացքում կայանալու են արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները, որ ըստ ամենայնի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնա ժողովից հետո ուշաշնանը, բայց ակնհայտ երևում է, որ ըստ էության դերակատար քաղաքական ուժերից որևէ մեկը կարծես չի շտապում ընտրությունների հարցում, եւ եթե դա փոքր շատ է հասկանալի է հանրապետական կուսակցության պարագայում, որովհետեւ իրենք սպասում են, որ էйֆորիան անցնի եւ դեռ երկար հնարավորինս պահպանեն այն մեծամասնությունը, որ ունեն խորհրդարանի, կարող ենք փորձել բացատրել, թե ինչու չի շտապում հենց քաղաքացիական պայմանագիրը։ Էլի պարզ է, նա պետքա դեռ տեղերում կապիտալիզացնի իշխանապողության արդյունքները, դրա համար ժամանակ է պետք, պետք է կառույցներ մարզերում ստեղծի, որը ըստ էության կարծեմ չունի, չէ՞, մարզերում։ Վերահսկողություն պետք է փորձի հաստատել, տեսեք, արդեն մարզերում մարզպետների միջոցով, ընտրական հանձնաժողովներ, կա արդյոք բավարար ձեր կարծիքով կազմակերպչական, քաղաքական, ֆինանսական ռեսուրսներ եւ ինչքան ժամանակ կպահանջվի այս ամենը կազմակերպելու համար։
Այստեղ մի բան արձանագրենք, որ ինչքան էլ, այո, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի թիմին, այսպես էս պահին ձևակերպեն կամ հեղափոխական թիմին անպայման պետք են արտահերտ ընտրություններ, բնականաբար էս իրենց իշխանությունը վերջնական հաստատելու համար, բայց մյուս կողմից իրենք այստեղ միաձայնա չեն կարող որոշեն, եւ հանրապետական մի կողմ թողած, բայց կան կոալիցիոն գործընկերներ, որոնք նաեւ, որոնցից մեկը առնվազն ԲՀԿ-ն լուրջներ է նաեւ կատարել այս փողոցային պայքարում, եւ նրանց շահերը չեն կարող հաշվի չառնել, եւ բնականաբար նրանք էլ չեն ուզի, որ ընտրությունները շատ արագ լինի, կարծում եմ չեն ուզի։ Հա, եւ այստեղ եւ դեռ նոր ընտրվելուց հետո կարծեմ Նիկոլը այդ ակնարկեց դրա մասին, ասաց, որ մենք պետք է քաղաքական ուժերի համաձայնեցնենք, հենց այդպես էլ ասաց, ինչը նորմալ է, եւ դուք այո շատ ճիշտ եք ասում, նաեւ եթե նայենք Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետից, այստեղ իր համար այս պահին կարևորագույն հարցերից մեկը ամուր քաղաքական հենարան ստեղծելը, որովհետև ես այդքան լավ ծանոթ չեմ քաղաքացիական պայմանագրին, ասենք ներսից մանրամասները, չգիտեմ ինչ կառույցներ ունեն եւ այլն, բայց սա կարևորագույն խնդիր է, եւ այդ խնդիրը ես չգիտեմ ինչպես է ինքը լուծելու, պետք է անպայման լուծի քաղաքական հենարանի խնդիրը ընտրություններին մանրամատ մասնակցելու համար եւ ընդհանրապես իշխանությանը հաստատելու համար, թիվ 1 խնդիր է։ Ես ենթադրում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարզապես պատրաստ չի եղել, այս իրենք չեն պլանավորել, որ լինելու են իշխանություն, եղել են դիմադիր կուսակցություն Հայաստանի համար, գուցե բավականին ուժեղ, բայց ոչ պատրաստ լիարժեք իշխանություն վերցնելու, հա։ Եվ մյուս խնդիրը, որի մասին խոսեցինք, այդ երրորդ ուժի խնդիրն է, նախքան ընտրությունները ես կարծում եմ կփորձեն եւ արդեն կարծես այդ նշանները երևում են, հնարավորինս չեզոքացնել այդ երրորդ ուժերի մասնակցությունը կամ նրանց հաջողությունը ընտրությունների, նրանց ֆինանսական ռեսուրսները, նրանց մնացած քաղաքական կազմակերպչական ռեսուրսները կփորձեն նախապես թուլացնել, եւ այդ պրոցեսը գնում է, մենք տեսնում ենք։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն ուշադրության կենտրոնում է պահում սուպերմարկետներում շարունակվող ստուգումների թեման, հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք սուպերմարկետներում մի քանի ապրանքներ, մասնավորապես տեղական արտադրության միսը, բանջարեղենը, կանաչեղենը, մրգերը կտրուկ թանկացան։ Անշուշտվատ է, երբ առաջին անհրաժեշտության ապրանքը թանկանում է, բայց խնդրին ավելի լայն նայելու դեպքում կարձանագրենք, որ դրանում ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Նշված ապրանքները թանկացել են միայն սուպերմարկետներում, եւ դա պայմանավորված է հարկայինային ռեժիմի փոփոխության հետ, որով նախկինում աշխատում էին սուպերմարկետները։ Վերջիններս տեղական արտադրության գյուղմթերքները գնում էին հատուկ ստեղծված ԱԶ-ների միջոցով եւ քիչ հարկ վճարում։ Հիմա պետք է գյուղացուց գնաց ապրանքի վրա դնեն ավելացված արժեքի հարկ։ Այս սխեմայից ազատված են, ասենք, մսի մասնագիտացված խանութները, որոնք աշխատում են շրջանառության հարկի դաշտում, շուկայի մսի պասաժներում աշխատող ձեռներեսները եւ ի վերջո հենց գյուղացիները, որոնք կարող են իրենց արտադրանքը անձամբ անել շուկա, գրում է Հայկական ժամանակն ու Ամփոփում։ Սուպերմարկետներում նշված ապրանքների թանկացման հետ կապված խոճապային տրամադրությունները պայմանավորված են նրանով, որ մենք չափազանց մեծ կախվածություն ունենք խոշոր բիզնեսից, այդ թվում նաեւ մանրածախ առևտրում։ Ժամանակի ընթացքում այդ կախվածությունը գնալով թուլանալու է եւ փոքր բիզնեսը ստանալու է իրենից խլված թթվածինը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք արդեն օլիգարխներն ատամ ցույց տվեցին, կտրուկ թանկացնելով միսը։ Փորձագետներն ասում էին, որ մսին այլ մթերքներ էլ կհաջորդեն։ Մի կողմից սա խաղի կանոնները չակերտավոր խախտած իշխանություններին ուղված շանտաժը, մյուս կողմից հեղափոխություն արած հասարակությանն ուղված ապտակ։ Սա էիք ուզում, ստացեք։ Իսկ բյուջե վերադարձվելի գումարների մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է, դա ժամանակատար ու բարդ պրոցես է, բայց հուսան գումարներն այնքան շոշափելի կլինեն, որ այս կորուստները սպարողի աչքին չեն երևա, գրում է հրապարակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Սուպերմարկետների տնօրենները դիմել են վարչապետին նամակով, որի իմաստը, եթե պարզևակերպենք, հետևյալն է. Եթե մենք աշխատենք օրենքով, ապա կսնանկանանք, իսկ մթերքի գինը կբարձրանա։ Հասկանում եմ, որ մեր հասարակության վերաբերմունքը խոշոր սեփականատերերի նկատմամբ խիստ բացասական է, և նրանց այդ ասացներին դժվար թե մեկը հավատա, բայց մասնագետները և կառավարությունն այստեղ մտածելու բան ունեն։ Գուցե իսկապես օրենքները գրված էին այնպես, որ դժվար լինի դրանք չշրջանցելը, իսկ շրջանցելով մարդիկ ստիպված կլինեն մուծվել, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Սկզբունքը պետք է լինի սկզբից կատարել գործող օրենքի պահանջները, և հետո միայն մտածել օրենքը կատարելագործելու մասին։ Ի վերջո, ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում կան և սուպերմարկետների ցանցեր, և փոքրիկ կրպակներ ու խանութներ, որոնք քիչ թե շատ խաղաղ գոյակության մեջ են, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Նախատեսել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։